Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
U ime ekipe radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Međunarodni monetarni fond očekuje znatan pad ekonomskog rasta Crne Gore. Topolanek sutra u posjeti Podgorici. U Briselu razgovori o medijaciji slovensko-hrvatskog graničnog problema. Sjedinjene Američke Države traže pomoć saveznika u novoj strategiji za Afganistan. Političke zloupotrebe hapšenja sudije Bjelopoljskog višeg suda Arifa Spahića ne prestaju. Najnoviju bilježimo u saopštenju Pokreta za promjene.
Rekli ste da je vlast očigledno željela stvori utisak da su samo Bošnjaci i Muslimani korumpirani dio bjelopoljske administracije.
Pored njih trebaju biti prisutna i druga imena.
Tema današnje emisije su posljedice ekonomske krize u Crnoj Gori, ali i šanse koje kriza otvara privrednoj saradnji u regionu.
Pred kriza pravoj krizi, ali svaka kriza i daje izvanredne šanse i ko zna da iskoristi može da profitira od krize.
Bilježimo i kako se naši susjedi u regionu bore sa ekonomskom krizom.
MMF ako dođe, reći će gospodo, izvolite smanjiti javnu potrošnju, tup za 20% i onda na selo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori će financijski potresi i recesija vjerovatno znatno uticati na povjerenje, rast kredita, turizam i priliv direktnih stranih ulaganja, ocijenio je Međunarodni monetarni fond. Zbog toga MMF očekuje znatan pad stope ekonomskog rasta Crne Gore na kratak rok. Piše u najnovijem izvještaju o stanju crnogorske ekonomije. Stopa rasta crnogorskog bruto domaćeg proizvoda u 2009. i 2010. prema prognozi MMF-a oslabit će na oko 2%. Premijer Češke, koja predsjedava Evropskom unijom, Mirek Topolanek, danas i sutra bit će u posjeti Makedoniji i Crnoj Gori. Glavne teme razgovora u Skoplju i Podgorici bit će širenje Evropske unije i vizna liberalizacija.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Danas će se u Briselu održati sastanak šefova diplomatija Hrvatske i Slovenije sa evropskim čelnikom za proširenje Olli Rehnom u pokušaju da se uz posredovanje riješi granični spor te dvije zemlje i omogući nastavak pregovora Hrvatske o prijemu u Evropskoj uniji. Medijaciju u sporu će voditi bivši finski predsjednik Martti Ahtisaari, francuski stručnjak za međunarodno pravo Robert Badinteri, jedan međunarodni pravni ekspert. Američki potpredsjednik Joe Biden zatražio je danas od saveznika u NATO-u da pomognu Sjedinjenim Američkim Državama da se izbore sa pogoršanom bezbjednosnom situacijom u Afganistanu, upozoravajući da je ta situacija prijetnja po cijeli zapad. Sve gora situacija u Južnoj Aziji iz naše perspektive predstavlja prijetnju sigurnosti ne samo za Sjedinjene Američke Države, već i za svaku državu koju predstavljate za ovim stolom, rekao je Biden predstavnicima NATO-a tokom posjete Briselu, istakao da Barack Obama želi da se konsultuje sa saveznicima o novoj strategiji za region. Evropska unija je odbacila mogućnost slanja dodatnih snaga u Afganistan, ali je voljna više učiniti za stabilizaciju te države na razne načine, izjavio je danas visoki povjerenik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana. Kao primjer oblasti u kojima Evropska unija može pomoći, naveo je rekonstrukciju civilnog društva, pružanje pomoći tokom izbora zakazanih za avgust i popravljanje odnosa između Afganistana i susjednog Pakistana. Rusija i Mađarska osnivaju zajedničko preduzeće koje će se baviti izgradnjom mađarskog dijela gasovoda Južni tok, najavio je premijer Rusije Vladimir Putin. U tom projektu partner Gazproma je mađarska energetska kompanija MOL. Najmanje 28 ljudi je danas poginulo, a isto toliko ranjeno bombaškim napadom u blizini Bagdada. Meta napada bombaša samoubice bile su plemenske vođe i zvaničnici iračke vojske. Disidentska grupa IRA Continuitate, koja se protivi mirovnom procesu u Sjevernoj Irskoj, preuzela je odgovornost za sinoćnje ubistvo policajca u toj oblasti pod britanskom upravom. Ubistvo se desilo dva dana nakon što su disidenti iz Irske republikanske armije ubili dva britanska vojnika kod vojne baze u gradu Atrimu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti govorimo opširnije o događajima u Crnoj Gori. Mnogi ocjenjuju da je predizborna kampanja u Crnoj Gori najmanje dinamična od svih prethodnih. Što su uzroci? Da li nedostatak ideja ili odabir neatraktivnih predizbornih tema? Pokušao je da sazna Srđan Janković.
Ima više razloga zbog čega predizborna kampanja teče bez žara i međusobnih žešćih sučeljavanja. Prema mišljenju profesora Svetozara Jovićevića, postoji određeni zamor među političkim partijama od prethodnih parlamentarnih i prošlogodišnjih predsjedničkih izbora. Dobar dio opozicije do sada je insistirao na nacionalnim pitanjima, te najveći dio opozicije sada nije pripremljen za suočavanje sa drugim problemima i životnim temama, od privatizacije do problema u zdravstvu i školstvu, kaže profesor Jovićević.
S druge strane, opozicija i nema novca. Suženi su ti izvori finansiranja iz budžeta, ona sama nema novca. Trošili su se u velikoj mjeri neke partije u predsjedničkim izborima. Presušili su mnogi drugi izvori sa strane, jer te stranke više nisu interesante ranijim financijerima. A u ostalom i nema nekakvih velikih tema. Teško je biti ako vas pripremi aplikaciju za učlanjenje u Europu, ako pripremi tender za autoput, sve ono što će kasnije to biti ili šta će se i u šta će se to na kraju izvrći. Pripremi čitav niz drugih značajnih stvari i sve to tempira u jednom kratkom vremenu. Teško je biti protiv toga, nemoguće je biti protiv toga. Vi možete da sumnjate da se toga mnogo što šta neće ostvariti, kao što i neće, nažalost. Ali ne možete sad u ovoj fazi ništa konkretno reći.
Pored ovoga, opozicija se u velikoj mjeri kompromitovala nerealnim projektom objedinjavanja opozicije i time je zamorena ne samo opozicija, već i dobar dio javnog mnijenja. A što je vlast priželjkivala, kaže profesor Jovićević, koji ipak smatra da bi pored toga moglo doći do određenih iznenađenja na izborima.
Pored svega toga, mislim da ne treba biti baš siguran da nekakvih iznenađenja neće biti. Ostaje naravno da to vidimo, to se sada zaista ne može naslutiti, ali ja ne bih isključio mnoga iznenađenja, jer je se nagomilalo mnogo što jednog trenutka prije ili kasnije mora da dođe do izražaja.
Raško Konjević, portparol Socijaldemokratske partije, kaže da nema potrebe podizati tenzije između vlasti i opozicije tokom kampanje, jer nakon izbora Crnoj Gori je potrebno državno jedinstvo u borbi protiv ekonomske krize. Dosadašnja kampanja pokazuje sazrijevanje političke scene, a o tome govori činjenica da najveći broj subjekata vodi pozitivnu kampanju.
Mi mislimo da trebamo pronaći, i to je naš zadatak, zadatak vlade Crne Gore, da pronađe i mjere koje će dovesti do pravične raspodjele krize. Mislim da u tom aspektu nema potrebe da dodato u Crnoj Gori podižemo tenzije s aspekta ispraznih političkih priča između vlasti i opozicije, nego mislim da Crnoj Gori nakon izbora treba državno jedinstvo u smislu i vlasti i opozicije, da zajednički pomognemo ono što jeste pronalaženje najboljih mjera.
Odsustvo dinamike u kampanji portparol Pokreta za promjene Koča Pavlović objašnjava stavom da oni koji nemaju šta da reklamiraju imaju novac za promociju, a oni koji imaju šta da promovišu nemaju dovoljno novca da to učine medijski dovoljno vidljivim.
Dakle, više nema nikakvih faljenja, nikakvim uspjesima, uzletima berze, niti velikim investicijama, niti mostovima, niti putevima, nego se počeo je da se fali tenderima. E, a mi koji bi imali, imamo šta da kažemo u crnogorskoj javnosti, mi prosto nemamo dovoljno novca da učinimo to medijski vidljivo. Moram da primijetim da istovremeno postoji i jedna, da kažem, nesiklost naše medijske zajednice na tip kampanje koje mi vodimo, mi makar to tako prepoznajemo. Dakle, mi imamo veliki broj tribina, malih tribina razgovora sa građanima, to nijesu veliki skupovi koji su glamurozni, kakvi su bili oni svoje vremeno u predsjedničkoj kampanji, i nažalost za sada još uvijek nemamo adekvatno praćenje od strane crnogorskih medija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Političke zloupotrebe hapšenja sudije Bjelopoljskog višeg suda Arifa Spahića ne prestaju. Ukazujući na nespornu činjenicu da vlast u spektakularne akcije, kao što je bila i ova, redovno kreće u predizbornoj kampanji, i Pokret za promjene je odlučio da na tom slučaju ubere političke poene, pripremio Petar Komnenić.
Pokret za promjene je u današnjem saopštenju za javnost pozvao Bošnjačku stranku da odmah raskine koaliciju sa vladajućom Demokratskom partijom socijalista, jer su, kako se navodi, hapšenja zbog korupcije u Bijelom polju prvi rezultat te nove i neprirodne koalicije. Upitan da pojasni ovo saopštenje u kome se hapšenje sudije Arifa Spahića poredi sa policijskom akcijom Orlov let i odgovori na pitanje da li je i PZP također krenuo sa političkom zloupotrebom tog slučaja, Mersudin Međedović iz Bjelopoljskog odbora te stranke za naš radio kaže.
Znači, u konkretnom slučaju, ako se radi o mitu, ne radi se o ratnom zločinu. Znači, nema nikakve potrebe da privedeni ljudi budu prikazani kao da se radi o Sadamu Huseinu ili njemu sličnim. U tom pravcu došlo je do velikog priliva nezadovoljnih građana koji su dovedeni u situaciju da nema ko da ih zastupa, jer njihovi predstavnici su se našli u koaliciji sa DPS. Radi se upravo o tome. Da li ste imali još nešto da me pitate?
Iz vašeg saopštenja proizilazi da su ovi ljudi uhapšeni samo zato što se tako zovu i prezivaju, zato što su druge vjere.
Ne, to nije rečeno. Znači, ovako... Mi
rekli ste da je vlast očigledno željela stvori utisak da su samo Bošnjaci i muslimani korumpirani dio bjelopoljske administracije. Ja ne mogu izvući drugi zaključak.
Ovako, moj zaključak je sljedeći. Znači, pored njih trebaju biti prisutna i druga imena. To je taj zaključak i zaključak iz one rečenice kada kažem da osuđujemo svaki vid korupcije i organizovanog kriminala, znači potrebno je naći u okviru ovoga i druga imena.
Dakle, vi nemate nekih konkretnih dokaza ili saznanja koji upućuju na nevinost ovih ljudi?
Naravno, ja ne bih želio da se bavim konkretnim dokazima, zato imamo centar bezbijednosti i on će se baviti ovakvim stvarima.
U Bošnjačkoj stranci kažu da su detalje oko slučaja hapšenja sudije saznali iz medija, ali da se ne mogu oteti utisku da je policijska akcija bila namjenski teatralna i podređena izbornoj kampanji. Portparol te stranke, Suljo Mustafić, ističe da je na nadležnima da dokažu svoje sumnje. Mustafić nije želio da posebno komentariše apel Pokreta za promjene.
Privedena lica, dakle, niti su članovi Bošnjačke stranke, niti smatramo da se mi treba, dakle, dodatno politizovati ovaj slučaj i dovoditi, dakle, nešto što je koalicioni sporazum i izborni program, dakle, dviju partija u vezi sa ovim slučajem.
Portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević, međutim, kaže da je saopštenje Pokreta za promjene još jedan dokaz da se ta stranka, citiram, lažno predstavlja.
Koliko god Pokret za promjene sebe predstavlja kao političku snagu koja navodno pokušava miriti Crnu Goru, upravo iz ovog primjera vidimo da je jedna od osnovnih postulata njihovog političkog nastupa da plivaju na podjelama. Pokret za promjene očigledno pokušava politički poentirati u ovo predizborno vrijeme i na osnovu tih podjela i pozivima za navodno, za indicijama, odnosno za dokazima da je Demokratska partija socijalista, odnosno državni organi, vrše diskriminaciju po vjerskoj i nacionalnoj osnovi, pokušava dakle produbljivati podjele i na tom fonu ostvariti neki politički profit.
Sudija Arif Spahić uhapšen je pod sumnjom da je uz posredovanje Džemala Ljuce, sekretara opštine Bijelo Polje, primio mito od ujaka mladića koji je u saobraćajnoj nesreći usmrtio čovjeka, kako bi izdejstvovao blažu kaznu i njegovo puštanje iz pritvora. Osim policije, protiv uhapšenog sudije Spahića, krivičnu prijavu zbog zloupotrebe službenog položaja i primanja mita podnio je, kako danas piše Podgorički dan, i Rožajac Hakija Murić. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon domaće međunarodna politička scena u Briselu se danas održava sastanak ambasadora zemalja članica NATO-a koji je otvorio američki potpredsjednik Joe Biden. On je upozorio evropske saveznike na pogoršanu bezbjednosnu situaciju u Afganistanu i zatražio saradnju u iznalaženju nove strategije prema regionu. Prilog Žane Kovačević.
Američki potpredsjednik Joe Biden zatražio je danas od saveznika u NATO-u da pomognu Sjedinjenim Američkim Državama da se izbore sa pogoršanom bezbjednosnom situacijom u Afganistanu, upozoravajući da je to prijetnja po cijeli zapad. Pogoršana situacija u regionu predstavlja prijetnju ne samo po Sjedinjene Američke Države, već za svaku državu u NATO-u. To područje Afganistana i Pakistana je teritorija koju Al-Qaida i njeni saveznici još uvijek koriste za planiranje
i organizovanje novih terorističkih napada koji su usmjereni na ljude širom svijeta, od Afganistana, Pakistana i Indije, Sjedinjenih Američkih Država, Europe i Australije. Biden rekao da administracija predsjednika Baracka Obame sada revidira američku politiku u Afganistanu i Pakistanu i da je zato došao da se konsultuje sa 25 članica alijanse. Obama je tokom proteklog mjeseca odobrio slanje dodatnih 17.000 vojnika u Afganistan. Biden je danas naglasio da Washington želi da bliže sarađuje sa evropskim saveznicima da bi uklonio prijetnju Al-Kaide i Talibana u Afganistanu i Pakistanu.
Is what your countries believe are working.
Ono što mi želimo je da naučimo ono što vaše zemlje vjeruju da rade, a kako bismo mogli napraviti bolji posao. To znači zaustaviti Afganistan i Pakistan, kako ove zemlje ne bi bile utočište za teroriste. Sjedinjene Američke Države vjeruju da imamo zajednički interes za bezbjednost, što je i glavni cilj ovog sastanka, poručio je američki potpredsjednik.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vraćamo se crnogorskim aktuelnostima i naredne minute izdvajamo za ekonomske teme. Iako su politički odnosi Crne Gore i Srbije već duže na nultom podioku, ekonomska saradnja dvije zemlje se zahuktava. Da li jačanju privrednih veza posebno pogoduje ekonomska kriza, te da li privredna saradnja može otopliti i politički odnose Podgorice i Beograda, bilježi Biljana Jovićević.
U rubrici Ekonomija danas se može pročitati da su predstavnici Montenegro Stars Hotel Grupe potpisali sa srpskom aviokompanijom JAT Airways ugovor o saradnji, da takozvani srpski kralj vode, vlasnik kompanije CNC Grupa Vojin Đorđević, namjerava da proizvodnju popularne voda vode izmjesti iz Srbije u Crnu Goru, pa je proteklih dana obilazio izvore na sjeveru i jugu da bi izabrao najbolju lokaciju za fabriku. Također je iz pisanja štampe očigledno da crnogorski savjet za privatizaciju i pored problema favorizuje švajcarsku firmu srpskog biznismena Filipa Ceptera za preuzimanje instituta Simo Milošević, koji bi oni izgleda prepustili također srpskoj firmi MK Grupa, iako drugoplasirani na tenderu austrijska Kristof Grupa prijeti tužbom. Juče i danas mediji su bili puni ministara saobraćaja dvije države, Andrije Lompara i Milutina Mrkonjića, sa detaljima ugovora o saradnji potpisanog u Beogradu, uključujući i obećanja Lompara da će ekološke takse biti ukinute radi privlačenja turista iz Srbije, čemu se do duše usprotivilo crnogorsko ministarstvo turizma i ekologije. Logičan zaključak je da se i pored vrlo hladnih i distanciranih odnosa zvaničnog Beograda i Podgorice, ekonomska saradnja dvije države intenzivira, a logično pitanje je čime je uslovljena. Precizan odgovor na svom primjeru daje nam suvlasnik Montenegro Stars Grupe, direktor Splendida, Žarko Radulović.
Ovo je predkriza, po mome kako ja vidio, a volio bi da nisam u pravu, predkriza pravoj krizi, ali svaka kriza i daje izvanredne šanse i ko zna da iskoristi može da profitira od krize. Na sljedeći način ću to da objasnim. Kad je u pitanju JAT Airways, ja sam imao susret sa generalnim direktorom JAT-a i ja sam mu predložio u saradnju. Za 5 minuta smo prepoznali interes i vjerujte mi, za 5 minuta dogovorili ovo što smo jučer potpisali. Prosta stvar. JAT leti Beograd-Tivat, pola aviona je prazno. Da bi stvorili naviku ili otvorili novo tržište, da bi u većem broju u zimskom periodu, jer to nam je bitno, više gosti imali iz Beograda i ne samo iz Beograda, nego iz Srbije. Napravili smo jedan veoma atraktivan paket aranžman. Jedan od paketa koji ćemo imati u narednom periodu, prevozna karta, aviokarta, transfer od aerodroma do hotela i nazad i boravak u hotel Splendid 3 dana 294 eura. JAT je prepoznao tu korist za sebe, mi smo za nas i zahvaljujući ove krize došli smo do sporazuma.
Radulović je nedavno u ime crnogorskih hotelijera potpisao ugovor o saradnji sa dubrovačkom aviokompanijom, također u cilju što povoljnijih aranžmana za privlačenje turista. Sa druge strane, ekonomski analitičar iz Instituta za evropske studije iz Beograda Miroslav Prokopijević smatra da treba sačekati da se vidi šta će se sve od nagovještenih projekata realizovati.
Biznis bude tek kad se ove svi oni strpljivi poslovi koji su potrebni da bi biznis nastao.
Prokopijević kaže da je ipak logično da je jedan od uzročnika najavljene intenzivnije saradnje kriza.
U situaciji kad kriza preti i potiskuje polako privrednu aktivnost nadole, onda bilo kakav poslovni aranžman, sve jedno koliko je do tada bilo sukoba sa nekim, može da bude vrlo koristan. Tako da, to je otprilike ovo što deca kažu, uspiju, spasuju nas.
Da li je logično očekivati da tjesnija ekonomska saradnja potpomogne otopljavanju političkih odnosa Crne Gore i Srbije? Analitičar Prokopijević podsjeća.
U načelu, kad gledate kako je izgledala obnova odnosa između bivših jugoslovenskih republika posle raspada, uvek je prvo išla ekonomija po politika. I uvek su ekonomski odnosi išli daleko sežnije nego što će politički ikada doći. Znači, politički će maksimum nivo biti da to budu relativno korektni odnosi, a ekonomski mogu da budu i mnogo više od toga.
Žarko Radulović, direktor Splendida.
Znate kako, kad je biznis u pitanju, tu nema granice, tu nema ideologije, tu imaju samo interesi. Interesi će da spoje ponovo sve. To je nešto što je sigurno izvjesno. Ipak politika, ja mislim, je na, hajde da kažem, nauka, po znacima navoda, koja je ograničena sa dosta faktora. Mi smo u biznisu mnogo više fleksibilni i lakše prolazimo te neke barijere.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Nakon jučerašnjeg potpisivanja sporazuma o graničnoj kontroli željeznice između Crne Gore i Srbije, crnogorski ministar saobraćaja Andrija Lompar je u Beogradu izjavio da će ekološke takse biti skinute, vjerovatno prije sljedeće turističke sezone. Međutim, reagovalo je Ministarstvo turizma saopštenjem da se ekotakse neće ukidati. Kako je došlo do neusaglašenosti dva ministarstva, te kakva je sudbina naplate ekotaksi, saznaćemo od Esada Krcića.
Iako je izjava crnogorskog ministra saobraćaja Andrije Lompara da turisti koji u Crnu Goru dolaze automobilima više neće morati da plaćaju 10 eura dobila veliki publicitet i proizvela mnoštva pozitivnih reakcija u zemljama regiona, takozvana ekotaksa će se plaćati i dalje. Ekološke takse će biti ukinute vjerovatno prije sljedeće turističke sezone, rekao je nakon jučerašnjeg potpisivanja sporazuma o graničnoj kontroli željeznice između Srbije i Crne Gore ministar Lompar. Nakon toga reagovalo je Ministarstvo turizma u kom kažu da će ekotaksa ostati, a da će se samo razmotriti postepeno ukidanje ekonaknada za pojedine vrste vozila. Portparol Ministarstva turizma i zaštite životne sredine Jelena Paović je, rekavši da je za pitanje o razlozima za neusaglašene izjave prava adresa Ministarstva saobraćaja, potvrdila da se takse neće ukinuti.
Institut ekotakse se neće ukinuti, samo će se razmotriti naplata ekotakse za određenu kategoriju vozila. Međutim, cijeneći to da Crna Gora je država u kojoj se ulazi bez viza, putarine, mislimo da 10 eura ne predstavlja neki veliki namet.
Pomoćnik ministra saobraćaja Mirel Radić-Ljubisavljević je obrazlažući razloge neusaglašenosti dva ministarstva rekla da je stav Ministarstva saobraćaja da će ekološke takse sigurno biti ukinute, ali samo u postojećem obliku, što ne znači da one neće postojati.
Definitivno, dakle, u sadašnjem obliku one moraju biti ukinute, budući da postoje ove dvije primjedbe koje smo mi od starta uvođenja ekonaknade od strane, dakle, Ministarstva turizma i predloga imali. I, dakle, što se toga tiče, mi smo od starta protiv takvog načina naplaćivanja ekonaknade i njenog uvođenja. Budući da ministarstvo ima najviše problema vezano za tu naknadu, naše ministarstvo, jer mi pregovaramo u bilateralnim pregovorima sa državama susjedima, sa regionom i sa državama Europske unije. I upravo mi kad imamo bilateralne pregovore o drumskom prevozu međunarodnom saobraću, trpimo najviše kritike, iako smo najmanje zaslužni za njeno uvođenje.
Ekološka taksa je uvedena prije nešto manje od godinu dana, istovremeno sa pravilnikom o bezbjednosti hrane, kojim je količina hrane koju turisti mogu da unesu u Crnu Goru svedena na minimum. Ekološka taksa se naplaćuje od 10 do 30 eura za automobile, za autobuse 50 i kamione 150 eura. Turisti koji dolaze u Crnu Goru nisu bili srećni sa novinom koja ih košta 10 eura. Međutim, u zemljama regiona je manje poznato da ekološku taksu ne plaćaju samo turisti, već i svi građani Crne Gore koji posjeduju automobil. Kolega Sead Sadiković je prošle godine, kada je počelo naplaćivanje ekotakse, zabilježio reakcije na graničnom prelazu kod Bijelog polja.
Da li je malo ili mnogo, ja ne znam, brate. Šta ću kad je sad doveo robu u tu i kuću onda?
Mislim da nije mnogo, s obzirom da ta taksa važi čitavu godinu.
Nije. Pa nije, to je za čitavu godinu, koliko je devojka objasnila.
Koliko ćete vi puta iskoristiti i ući u Crnu Goru?
Pa to ne znam. Moguće da je još jedan put, dva put u toku godine.
Ovo smeće gdje ste parkirali, zaslužuje li tu taksu ili je to zbog nas to?
Mislim, ako već plaćamo i ako je to tako čak isplanirano...
Plaćali ili ne plaćali, treba da bude čisto.
Pa ne mislim da je skupo, samo to podrazumeva znači da bude ipak sređeno. Mnogi turisti odustaju od Crne Gore zato što nije čisto i ne samo ovako kolina, nego i po hotelima i po privatnom smeštaju, znači da je određeni kvalitet usluge.
Nije skupo ni 20 evra, ali da bude čisto.
Jeste lepo, svi volimo da dođemo, blizu je, ali to je jedino što ljude odvlači od Crne Gore.
Znate, mi smo dali za ekologiju, ali da li će vlast dati to za ekologiju? To je pitanje, znate. Da ne ode na neku drugu stranu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
A kako se naši susjedi bore sa ekonomskom krizom? Po ocjeni ekonomista, Hrvatska se nalazi u zoni rizika. Većina analitičara smatra, međutim, da je stanje puno alarmantnije i da je spoljni dug te zemlje premašio 39 milijardi eura, što znači da je prvi put u istoriji veći od bruto domaćeg proizvoda. Pripremila Ankica Barbir-Mladinović.
Stanje je teško, zaduženost je golema, no ekonomski analitičari različito odgovaraju na pitanje je li situacija već alarmantna. Urednik Privrednog vjesnika Darko Buković.
Možda je teško reći alarmantno stanje, ali je činjenica da je dug sve veći i veći i u postotku je sve veći i veći u odnosu na ukupan BDP. Ali dok god država uredno servisira, to je jedna od primarnih zadaća, nitko iz bilo kojih razloga neće smanjivati niti rejting, kao što u zadnje vrijeme nije ni činio.
Neovisni ekonomist dr. Guste Santini tvrdi pak da zvono za alarm godinama već zvoni. Slaže se da omča još nije do kraja stisnuta sve dok država uredno servisira dug, ali pita otkuda.
Ako može, evo da se ja u krivu, ali vi možete reći otkuda. 12 milijardi obavez ove godine, država ima oko 9 milijardi rezervi. U ove godine vi da bi, ako se ponovi prošlogodišnji deficit, to vam je još 4 milijarde eura deficita. Otkuda? Samo dvije računske operacije nam je dovoljno da shvatimo da nemamo otkuda.
Profesor dr. Mladen Vedriš s katedre za ekonomsku politiku Zagrebačkog pravnog fakulteta.
Po mom sudu, mi apsolutno po razini zaduživanja smo sada vanjskog zaduživanja u jednoj zoni rizika. To je nedvojbeno, mjerili to ovako ili onako. Tim prije ponavljam, nije to samo pitanje apsolutnog iznosa, nego pitanje struktura trošenja. Znači, ukoliko je to prvenstveno bilo usmjereno na potrošnju, ne na investicije koje u dogledno vrijeme vraćaju, onda je to po prilici još situacija nešto rizičnija.
No malo je od nagomilanog zaduženja potrošeno na strukturne pokretačke investicije. Urednik Privrednog vjesnika navodi banalan primjer u proizvodnji hrane, za čiji uvoz se godišnje potroši više od 2 milijarde eura.
Evo, mi smo sad imali jednu dobru temu o proizvodnji jaja. Jedini u ovom dijelu Europe imamo mogućnost izvoziti jaja u Europu, a mi ne proizvodimo dovoljno ni za svoje potrebe.
Neovisni ekonomski analitičar Damir Novotni.
Mi imamo ove godine dospijeće jednog dijela duga otprilike 11 milijardi eura prema inozemnim vjerovnicima i što će se vjerojatno reprogramirati, refinancirati, barem prema informacijama koje stižu iz banaka, iz poduzeća. Vlada će imati vjerojatno malo više problema oko refinanciranja ako ne poduzme ovaj korak rebalansa proračuna. Tako da ove godine ili ćemo uspjeti to refinancirati, a ako ne, onda će se morati pozvati pomoć MMF-a.
No prije će se pokušati s plasiranjem državnih obveznica.
Onome što vlada sada tvrdi, treba će otprilike 1,2 milijarde eura obveznica koja bi se emitirala ove godine na inozemnom tržištu kako bi se refinancirali stare obaveze. Dakle, ako to vladi ne uspije, onda će neki oblik suradnje sa MMF-om se morati dogovoriti.
Mogu se čuti tvrdnje kako Hrvatska već stoji pred vratima MMF-a, iz vlade to negiraju, komentare iz HNB-a nismo uspjeli dobiti, a opća je ocjena da je riječ o najgoroj varijanti, dr. Santini.
MMF ako dođe, reći će gospodo, izvolite smanjiti javnu potrošnju, tup, za 20%. I onda nastaje lom. Ali naša politika ima alibi, da je zato što smo mi potpisali stand-by aranžman sa MMF-om, mi moramo naprosto izvršiti svoje obaveze i mi to ne bi, ali eto MMF traži. Pa će nam MMF biti kriv, kao što su nam do sada uvijek neko drugi bio kriv. Znači, dolazak MMF-a znači radikalizaciju javne potrošnje, što vi možete i sami učiniti ako ste svjesni krize. Možete to isto učiniti uz manje boli. Bol će biti sigurno. Ovaj izlazak iz krize će postati jako puno Hrvatsku i to će biti jako, jako bolna priča. Ono će se ja bojim da ne dođu do socijalnih nemira.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovaj dan protiče u sljedeće naslove. Međunarodni monetarni fond očekuje znatan pad ekonomskog rasta Crne Gore. Topolanex jutro u posjeti Podgorici. U Briselu razgovori o medijaciji slavensko-hrvatskog graničnog problema. Sjedinjene Američke Države traže pomoć saveznika u novoj strategiji za Afganistan. Sa vama su ovog utorka, poštovani slušalci, bili Mladen Marilović i Jasna Vukićević. Hvala vam što ste uz Talas Radija Slobodna Evropa.